Ovo je radio Slobodna Evropa, emisija za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam Mirna Sadiković i želim vam dobar dan iz Sarajevskog studija. Petak je 25. januar, vijesti dana. Zbog neusvajanja federalnog budžeta upitna je isplata penzija.
Politiku koju vode sada parlamentarne stranke u najmanju ruku penzioneri ne mogu da razumiju. Tim prije što smo shvatili da mi koji smo najbolji birači i najuredniji i koji smo ustoličili te koji sada rješavaju naše probleme, nekako se ponašaju maćehinski.
Poljoprivrednici najavili da će blokirati centrale političkih stranaka u federaciji i zgradu OHR-a ukoliko do četvrtka ne usvoje budžet federacije.
Mi ćemo blokirati stranke koje participiraju u Domu naroda, da ćemo blokirati cestu ispred OHR-a, blokirat ćemo i parlament i prostorije gdje oni zasjedaju, tako da neće moći ulaziti uopšte unutra da uživaju u blagodatima svog neda.
U Bihaću uhapšen menadžment Doma zdravlja zbog nezakonitog zapošljavanja.
Osumnjičenoj Kazumović Softić Aneli se stavlja na teret da je tokom 2018. godine i početkom 2019. godine uz pomaganje ova druga dva lica na nezakonit način zaposlila veći broj lica u Domu zdravlja Bihać i da je za uzvrat primila novčane iznose od 3 do 5.000 eura.
Predsjedavajući Vijeća ministara Bosne i Hercegovine Denis Zvizdić u Davosu pozvao Hrvatsku i Srbiju da sa Bosnom i Hercegovinom zaključe sporazume o granici. Šef delegacije Evropske unije u Bosni i Hercegovini Lars Gunnar Wigemark kazao je nakon sastanka sa predsjednikom Hrvatske demokratske zajednice Draganom Čovićem kako se vlasti u Bosni i Hercegovini trebaju fokusirati na implementaciju izbornih rezultata i ne podizati dodatne tenzije. Sjednica upravnog odbora Vijeća za provedbu mira na nivou ambasadora Bosne i Hercegovine na kojoj bi trebalo da bude riječi o inicijativi SDA za pokretanje pravne procedure pred Ustavnim sudom Bosne i Hercegovine radi preispitivanja naziva Republika Srpska zakazana je za utorak 29. januara, potvrđeno iz ambasade Ruske Federacije. Bivši glavni tužilac Bosne i Hercegovine Goran Salihović izjasnio se danas pred sudom Bosne i Hercegovine da nije kriv za zloupotrebu položaja ili ovlaštenja. Grčka policija uhapsila najmanje 133 osobe zbog nemira u blizini parlamenta u Atini tokom masovnih demonstracija protiv sporazuma sa Skopljem o promjeni imena Makedonije. Politički strateg Roger Stone, dugogodišnji saradnik predsjednika SAD-a Donalda Trumpa, uhapšen na Floridi i optužen po 7 tačaka, javlja BBC. Na magistralnom putu Kupres-Šujica-Livno i regionalnom putu Prozor-Mokronog je zbog snježnog nanosa obustavljen saobraćaj za sve kategorije vozila. U Bosni i Hercegovini do kraja dana oblačno vrijeme sa susnježicom i snijegom. Dnevna temperatura od minus 4 do 8 stepeni.
Radio koji vas nije iznevjerio. Radio Slobodna Evropa.
Federacija Bosne i Hercegovine je pred financijskim kolapsom. Zbog neusvojenog budžeta za ovu godinu u federalnom parlamentu od 1. februara neće se moći isplaćivati penzije kao i plaće za državne službenike i namještenike. Ivan Katavić ima više detalja.
Iako je zastupnički dom federalnog parlamenta usvojio ovogodišnji proračun još 9. siječnja, još uvijek nema naznaka kada će to uraditi i Dom naroda. Ovom situacijom ugroženo je 416 tisuća umirovljenika u federaciji, čije bi mirovine trebale biti obračunate do 1. veljače, a isplaćene 4 dana poslije. Predsjednik Saveza penzionera Federacije Bosne i Hercegovine, Ređo Mehić, vjeruje da do toga neće doći.
Politiku koju vode sada parlamentarne stranke u najmanju ruku penzioneri ne mogu da razumiju. Tim prije što smo shvatili da mi koji smo najbolji birači i najuredniji i koji smo ustoličili te koji sada rješavaju naše probleme, nekako se ponašaju maćehinski.
Samir Kurtović, predsjednik sindikata državnih službenika i namještenika federacije, naglašava kako će neusvajanjem proračuna biti ugrožena isplata plaća za 7200 zaposlenih u organima uprave u Federaciji Bosne i Hercegovine.
U slučaju da Dom naroda se ne sastane i da ne dođe do usvajanja budžeta za 2019. godinu, mislim da će biti jako teško stanje u federaciji.
Da će doći do razrješenja cijele situacije, vjeruju i u Federalnom zavodu za mirovinsko i invalidsko osiguranje, glasnogovornik zavoda Tomislav Kvesić.
Nadamo se, vjerujemo da će do kraja mjeseca Dom naroda usvojiti prijedlog proračuna i naš financijski plan kako ne bismo došli u tu situaciju da bude bilo kakve dvojbe oko isplate mirovine.
Predsjedavajuća Doma naroda Parlamenta Federacije Lidija Bradara ne odgovara na pozive novinara da objasni šta se čeka. Njezin zamjenik Jasenko Tufekčić poručuje da stari saziv Doma naroda ima legitimitet da usvoji ovogodišnji proračun.
Normalna odgovornost prije svega na predsjednici ili predsjedavajućoj Doma naroda koja treba da sazove tu sjednicu. Da li je ona opterećena saopštenjima OHR-a, američke, njemačke ambasade i ostalo, da je Dom naroda, nema to demokratsko pravo odlučivanja i ostalo, i onda normalno da i ona vlada u toj cijeloj situaciji kako da se postavi, da ne bi sutra bila prozvana za zloupotrebu položaja, mogu donekle da objasnim.
Cjelokupnu situaciju bi jednim potezom mogao razriješiti i Ured visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini, koji može potvrditi usvojeni proračun u zastupničkom domu. Iz OHR-a medijima su priopćili kako je odgovornost izabranih dužnosnika da formiraju organe vlasti, te da se pobrinu da institucije imaju odgovarajuće financiranje. Za Radio Slobodna Europa iz Sarajeva, Ivan Katavić.
Poljoprivrednici najavljuju da će, ukoliko do kraja januara ne bude usvojen budžet Federacije za 2019. godinu, blokirati centrale političkih stranaka i zgradu Ureda visokog predstavnika Međunarodne zajednice u Bosni i Hercegovini. Izvještava Selma Boračić-Mršo.
Ukoliko Dom naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine ne usvoji budžet, od 1. februara 2019. godine obustavit će se isplata plata, penzija, poticaja, dodataka i svih ostalih budžetskih stavki. Za poljoprivrednike takav scenario je neprihvatljiv, te su stoga dali rok BH političarima da se dogovore i usvoje budžet. Predsjednik Udruženja poljoprivrednika u Federaciji Bosni i Hercegovine, Nedžad Bičo.
Mi ćemo blokirati stranke koje participiraju u Domu naroda, da ćemo blokirati cestu ispred OHR-a, blokirat ćemo i parlament i prostorije gdje oni zasjedaju, tako da neće moći ulaziti uopšte unutra da uživaju u blagodatima svog nedata. Kad već su oni zablokirali život u državi, mi ćemo zablokirati njima život.
Neusvajanje budžeta Federacije Bosne i Hercegovine do početka narednog mjeseca znači usvajanje odluke o privremenom finansiranju. To poljoprivrednicima ništa ne znači, tvrdi Bičo.
Ako se ode u privremeno finansiranje, za poljoprivrede tu nema ni na vidiku tamo do kraja marta. A već u martu počinju obimni radovi u poljoprivredi, sjetve, oranje i tako dalje. A to ništa ne može funkcionisati bez postaja izdvajanja sredstava koja su predviđena budžetom za poljoprivredu.
Još uvijek nema nikakvih naznaka da bi u skorije vrijeme mogao biti usvojen budžet Federacije Bosne i Hercegovine za 2019. godinu, a koji je potrebno da izglasa još Dom naroda Federalnog parlamenta. Predsjedavajuća Doma naroda Parlamenta Federacije BiH u tehničkom mandatu Lidija Bradara nije zakazala sjednicu s obzirom na to da su Ured visokog predstavnika Međunarodne zajednice u BiH, ambasada Sjedinjenih Američkih država i ambasada Njemačke u Bosni i Hercegovini saopštili kako stari saziv Doma naroda Parlamenta Federacije na čelu sa Bradarom nema legitimitet da usvoji budžet. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić-Mršo.
Pripadnici Federalne uprave policije u Bihaću su izvršili pretres u domu zdravlja i uhapsili tri osobe, među kojima je i direktorica ove zdravstvene ustanove. Iz Bihaća se javlja Dženita Duraković.
Portparolka tužilaštva Unsko-sanskog kantona Irena Marjanović potvrdila nam je da su u toj akciji slobode lišene tri osobe, i to direktorica Nela Kasumović-Sofić te dva uposlenika Doma zdravlja u Bihaću, Adnan Lipovača i Nermana Lipovača, zbog postojanja osnova sumnje da su počinili produženo krivično djelo zloupotrebe položaja i ovlaštenja i primanje dara i drugih oblika koristi.
Osumnjičeno je Kasumović-Sofić Aneli se stavlja na teret da je tokom 2018. godine i početkom 2019. godine uz pomaganje ova druga dva lica na nezakonit način zaposlila veći broj lica u Domu zdravlja Bihać i da je za uzrat primila novčane iznose od 3 do 5 hiljada eura po radnom mjestu.
Podsjetimo, prije nekoliko dana vlada Unsko-sanskog kantona smijenila je upravni odbor Doma zdravlja u Bihaću, kao razlog za smjenu naveli su upravo prekomjerna zapošljavanja. Prema njihovim informacijama, konkretno u ovoj zdravstvenoj ustanovi uposleno je čak 38 osoba u prošloj godini. Upravo zbog zapošljavanja i pored zabrane, uglavnom nemedicinskog kadra, nekoliko zdravstvenih ustanova u ovom kantonu, među kojima i Dom zdravlja, nije moglo ispoštovati kolektivni ugovor sa sindikatom doktora medicine i stomatologije, zbog čega su u ministarstvu pokrenuli i konkretne aktivnosti. Nermina Ćemalović, ministrica zdravstva.
Uputili smo dopis svim zdravstvenim ustanovama, ali slovom i brojem, da nam kažu koliko je broj uposlenih od 1. februara 2018. godine, koliko ih je na neodređeno vrijeme primljeno i po stručnoj spremi, odnosno zanimanju. Tako da ćemo imati tu projekciju. Ja sam napisala tamo do 31. januara.
Akcijom u Bihaću rukovodi tužilački tim tužilaštva Unsko-sanskog kantona, a istraga u ovom predmetu traje, kažu, već nekoliko mjeseci. Nakon kriminalističke obrade, tužilaštvo će odlučiti hoće li nadležnom sudu uputiti prijedlog za određivanje mjere pritvora za osumnjičene osobe. Za Radio Slobodna Evropa iz Bihaća, Dženita Duraković.
Gripa u Bosni i Hercegovini odnijela je već 5 života, a epidemiolozi najavljuju novi val početkom februara. Prema zvaničnim podacima, 4 ljudi je u Republici Srpskoj preminulo od posljedica gripe. Informiše Milorad Milojević.
Od 14. januara u Republici Srpskoj registrovano je oko 5000 osoba oboljelih od gripe i oboljenja sličnih gripu, kaže načelnica službe za epidemiologiju Institutu za javno zdravstvo Nina Rodić Vukmir.
Ovo je nešto malo intenzivnija, znači aktivnost gripe koju smo očekivali kako nam se bliži taj period, tako da u narednim nedeljama do 8. nedelje sigurno očekujemo još porast broja oboljelih, ali svakako to je nešto što očekujemo svake godine i naši podaci to i pokazuju za svakoj prethodni sezona koje smo imali.
Rodić Vukmir posebno poručuje građanima da ukoliko imaju simptome gripe ne posežu za antibioticima.
Antibiotici samo mogu da naprave štetu, da naprave rezistenciju na antibiotike koja je danas jako raširena i samim tim otežaju svoje stanje za buduće neke infekcije gdje antibiotik neće djelovati. Dok se pravo liječenje, znači virusno liječenje gripe, ukoliko su teški slučajevi, se liječe specijalnim vrstama antivirusnih lijekova koji se daju isključivo u bolničkim uslovima. Svo ostalo liječenje se svodi na simptomatsko liječenje, znači zavisno od simptoma koje osoba ima.
Pitali smo i građane kako se bore protiv gripe. Đorđo, Boja Jović i Nedeljko.
Samo voće jede.
Propolis, med, čajevi, imunitet, malo popraviti, to je to.
Ja sam imao prehladu, sin mi imao prehladu. I od veća smo išli kod ljekara, od veća smo dobili iste lijekovi, ništa nije pomoglo. I onda prirodno.
Za Radio Slobodna Evropa, iz Banja Luke, Milorad Milojević.
U novoj emisiji TV Liberty gledajte.
Stari auto jedini je dom u kojem živi šestočlana romska porodica.
Mi noću oko 10-11 sati idemo u jedan kafić, popijemo čajeva, izađemo i dođemo ovdje, spavamo po noći, bude hladno po noći kad su bile one minusove, mi smo spavali, noga mi se jedna usmrzala.
Jedini povratnik u selo Borovčići nedaleko od Nevesinja.
Sticajem rat, ljudi su otišli, izbjegli, Mostar, Sarajevo, Novi Zeland, Amerika, Njemačka. Nema želje da se vrati, jedini sam ja, kao što vidite.
Video svjedočenja o djetinjstvu u ratu.
Jako dosta ljudi kaže da uprkos svim lošim stvarima koje su se dešavale, uprkos opasnosti, to je dalje njihovo djetinjstvo i imaju lijepa sjećanja na taj period.
Slobodna Evropa, .org.
Ostanite s nama do 15 sati i 30 minuta. U nastavku možete poslušati kako se policija u Doboju bori protiv automafije.
Protiv određenog broja lica su podneseni izvještaji tužilaštvu. Za sada, koliko znam, od tih lica nijedno se ne nalazi u pritvoru.
Na području opštine Tomislavgrad i Glamoč proglašeno stanje prirodne nesreće.
Trenutno je najteže stanje prema najudaljenijim selima. To su Stekerovci, Rore, Crni vrh, Dolac, Dragić i tako. Ali nadamo se da ćemo i ta sela uskoro riješiti. Mi smo mobilisali...
prije najavljenih sadržaja od vijesti iz svijeta izdvajamo. Ujedinjene nacije su saopštile da je 20 ljudi ubijeno u Venecueli, a više od 350 demonstranata uhapšeno. Situacija u Venecueli može izmaći kontroli sa katastrofalnim posljedicama, upozorila je Michelle Bachelet, komesarka UN-a za ljudska prava. Osporavani predsjednik Nicolas Maduro spreman je vojskom suprotstaviti se novom predsjedniku, pripremila Biljana Jovičević.
Venecuelanski opozicioni lider Juan Guaido je izjavio da bi razmotrio amnestiju za osporavanog predsjednika Venecuele Nicolasa Madura ako preda vlast. Guaido, koji se samoproglasio za prijelaznog predsjednika prije dva dana, kaže da pokušava da priđe svim sektorima u zemlji, uključujući i vojsci, da bi se okončala kriza. Maduro je započeo drugi mandat na čelu Venecuele nakon izbora koji su obilježeni opozicionim bojkotom i tvrdnjama o krađi glasova. Svjetska zajednica i dalje je podijeljena oko toga da li je spremna priznati prijelaznu vladu. Istovremeno, predsjednik Nicolas Maduro i dalje ima ključnu podršku vojske. Sjedinjene države i više od desetak latinoameričkih država, Kanada i Ujedinjeno kraljevstvo podržali su Guaida, koji je na čelu Venecuelanskog nacionalnog kongresa nakon što je sam sebe nazvao legitimnim predsjednikom. Rusija je međutim osudila podršku Guaidu uz ocjenu da je to kršenje međunarodnog prava i da je direktni put ka krvoproliću. Kina, Meksiko i Turska također su podržali Madura, koji pak posebno ističe podršku Vladimira Putina. U Vrhovnom sudu u Karakasu Maduro se pojavio u četvrtak i to u jeku žestokih protesta i ponovio da za njega nema odstupanja jer je legitimno izabran.
Prije dolaska imao sam telefonski razgovor sa ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom. Razgovarali smo 20 minuta. Predsjednik Putin je uvijek pokazivao solidarnost sa Venecuelom. Izrazio je podršku Rusije i svoje vlade legitimno izabranim vlastima, kao i narodu Venecuele.
Američki državni sekretar Mike Pompeo zatražio je održavanje sjednice Savjeta bezbjednosti Ujedinjenih nacija u subotu zbog situacije u Venecueli. Na sastanku Organizacije američkih država Madurova vlada je opisana kao moralno bankrotirana i nedemokratska do srži. Trumpova administracija radi na tome da financijski pomogne Guaida, koji se za sada nalazi na nepoznatoj lokaciji. Visoka komesarka Ujedinjenih nacija za ljudska prava Michelle Bachelet je u petak izrazila strahovanje da situacija brzo može prerasti u spiralu koju je nemoguće kontrolisati sa katastrofalnim posljedicama, te je pozvala na hitne pregovore.
Vraćamo se domaćim aktuelnostima. Dosadašnji mehanizmi za borbu protiv korupcije pokazali su se neefikasnim, smatra Bojan Bajić, nekadašnji političar i jedan od učesnika na izradi zakona o zaštiti osoba koje prijavljuju korupciju. Za državu koja je prema svim izvještajima duboko u korupciji, nudi novo rješenje. Sa Bajićem razgovarala Marija Arnautović.
Gospodine Bajiću, kakva je razlika između krivičnog i etičkog zakona koji najavljujete, a kada je riječ o borbi protiv korupcije?
Krivični zakon zabranjuje krivična djela korupcije, a to je, na primjer, kada član tenderske komisije uzme mito da bi namjestio posao nekoj firmi. Nadležni organ za utvrđivanje krivičnog djela su policija, tužilaštvo i sud. I da bi se djelo presudilo, koristi se sudski standard dokazivanja koji se zove ta izvan svake razumne sumnje, koji podrazumijeva te visoke materijalne dokaze na sudu. I ovaj cijeli proces dokazivanja je pred sudom je svugdje spor, težak i komplikovan svugdje u svijetu. Etički zakon, kako njega da pojasnim, je mnogo strožiji standard ponašanja od krivičnog zakona. I on zabranjuje takozvana korupcijska ponašanja, ili kako mi jedan prijatelj reče, kaže, nazovi ih korupcijsko flertovanje. Etičkim zakonom se zabranjuje, na primjer, članu tenderske komisije da pije kafe sa ponuđačima, da se dopisuje s njima preko SMS poruka, Vibera, Messengera, da razmjenjuje poruke preko posrednika i tako dalje. I u slučaju ovakvih radnji člana tenderske komisije, on ili ona može dobiti otkaz za to takozvano korupcijsko ponašanje, bez obzira što nije došlo do namještanja tendera i uzimanja mita, što po standardu krivičnog zakona nema osnova za krivični progon.
Kada govorimo o tom etičkom zakonu, on podrazumijeva etičke standarde. Mogu li se oni doseći u ovakvoj Bosni i Hercegovini?
Da bi znali mogu li se dosegnuti u Bosni i Hercegovini, mi moramo prvo da definišemo šta je dozvoljeno ponašanje, a šta nije. Recimo, kad bi, na primjer, Švedska ili Amerika ukinuli svoje propise koji definišu ove standarde poštenog ponašanja i kad bi pustili javnim uposlenicima da vrše ova flertovanja, kako ja zovem, na svoju volju, vjerujte mi da bi se i kod njih vrlo brzo stvorila koruptivna kultura u institucijama koja bi onda izrodila razna krivična djela.
Gospodine Bajiću, hvala vam lijepo na ovom razgovoru.
Hvala i vama.
Detaljnije o ovoj temi možete poslušati u našoj regionalnoj emisiji u 18 sati. Proizvođači mlijeka iz Semberije i Republike Srpske traže veće podsticaje, a kao jedan od najvećih problema ističu neredovnost isplate. Više detalja ima Aljoša Ljubojević.
Predsjednik Upravnog odbora Udruženja proizvođača mlijeka Republike Srpske Ostoja Nikolić na svojoj farmi u Semberskom selu Batković ima 170 krava. Kaže da je po grlu dnevno potrebno 30 kg silaže, da probleme stvara zima, ali i nedostatak radne snage, a da podsticaj ministarstva kasne 3 mjeseca.
Ja imam konkretno negdje oko 60 feniga od prerađivača. Imam od Ministarstva poljoprivrede 30 feninga, ali to je na nekakvoj granici gdje mi gledamo da li da nastaviš da se dalje baviš tom granom ili da to pustiš, da više se to ne može izdržati.
Nikolić kaže da ne ohrabruje što je budžet isti kao i prošle godine, te da će ako dođe do smanjenja podsticaja ispod 30 feninga, mljekarstvo biti dovedeno u pitanje. Međutim, kada bi BiH proglasila mljekarstvo granom od značaja za državu, situacija bi se promijenila, pogotovo što je domaće mlijeko evropskog kvaliteta.
Imam podatak siguran da svi naši prerađivači u Bosni i Hercegovini nemaju jedne litre na zalihi mlijeka. Prema tome, to je podatak koji govori da naše mlijeko rado koriste i u Hrvatskoj, i u Srbiji, i u Crnoj Gori, i svugdje, i dalje u Evropskoj uniji.
Nikolić je posjetio Ministarstvo poljoprivrede zatraživši ispred udruženja da premija ne bude ispod 30 feninga, da se osnuju reprocentri za priplodne junice, te da stočari dobiju dodatno regresirano gorivo. Ministar se nije pojavio na sastanku, poslao je pomoćnike, a zvanični odgovor na zahtjeve još se očekuje. Za Radio Slobodna Evropa iz Bijeljine, Aljoša Ljubojević.
Kradljivci automobila na području Doboja promijenili su navike u poređenju s ranijim godinama. Prema policijskim podacima, oni su sada više fokusirani na starija vozila. Dio ukradenih automobila je vraćen, a počinioci, koji su od ranije poznati policiji, nalaze se na slobodi, informiše Arnes Grbešić.
Tokom prošle godine na području policijske uprave Doboj ukradeno je 17 automobila. Zabilježeno je i 5 neuspjelih pokušaja. 12 ukradenih vozila je pronađeno i vraćeno vlasnicima. Za ostalim se traga. Kradljivci su sa područja Doboja te Zeničko-dobojskog i Tuzlanskog kantona, kaže načelnik sektora policije Žarko Panić.
Protiv određenog broja lica su podneseni izvještaji tužilaštvu. Za sada, koliko znam, od tih lica nijedno se ne nalazi u pritvoru. Ili su eventualno, iako su bila, ako je bila određena mjera pritvora, nakon izvjesnog vremena ta mjera je ukinuta i tako da se nalazi na slobodi.
Najčešće se radi o starim policijskim znancima.
Uglavnom se radi o grupama i licima koja imamo od ranije identirana. S tim što uvijek se pojavljuju i nova lica. Najčešće se radi o krađama poprilično starih vozila. Znači, u odnosu na neke ranije situacije gdje smo imali teške krađe skupocjenih vozila. Da li koriste za prodaj na otpadima ili eventualno kradu vozila da bi išli u izvršenje drugih krivičnih djela.
Većina počinilaca je sa područja Federacije Bosne i Hercegovine, navodi načelnik policijske uprave Doboj Dmitar Vračar.
Ono što smo upoznati da je u Federaciji, da su kolege ukazivale na određen broj lica koja uprkos izrečenim pravosnažnim kaznama zatvora u trajanju po nekoliko godina se ne upućuju na izdržavanje kazne zatvora. To nama usložnjava situaciju zbog toga što su ta lica povratnici u izvršenju krivičnih djela, oni su i serijski izvršioci i u nekim situacijama se pojavljuju kao organizatori grupa.
Za Radio Slobodna Evropa iz Doboja, Arnes Grbešić.
Ove godine neće se uvesti besplatni udžbenici za učenike osnovnih škola u Republici Srpskoj, saopšteno je danas iz resornog ministarstva, zabilježio Erdogan Katana.
Ministrica prosvjete i kulture Republike Srpske Natalija Trijević saopštila je danas u Banja Luci da je inicijativa za uvođenje besplatnih udžbenika za sve učenike osnovnih škola u ovom BiH entitetu nije moguće, jer ova stavka nije predviđena u budžetu za 2019. godinu. Istakla je da je budžetom planirano 980.000 maraka za besplatne udžbenike učenicima prvih i drugih razreda, a da bi za besplatne udžbenike za sve osnovce bilo potrebno izdvojiti još 10 milijuna maraka.
Ne smijemo ishitreno da izlazimo sa donošenjem takve odluke, ne samo zbog pitanja samog novca, već dolazi do preklapanja, dakle, nabavke udžbenika za određene kategorije i na lokalnom nivou i na republičkom nivou. Mi ćemo uvesti, dakle, nove mjere što se tiče same digitalizacije, korekcije udžbenika i sve ono što nas očekuje u ovoj godini.
Inicijativu za besplatne udžbenike svim osnovcima pokrenuo je banjalučanin Duško Tadić. Tadić se nada da će i poslanici imati razumijevanja za inicijativu i da će već iduće godine svi učenici osnovnih škola dobiti besplatne udžbenike.
Znamo da to košta oko 11 miliona maraka, znamo i da je budžet usvojen, očekujemo ako bude neki rebalans da se ovo stavi kao glavna tema i za ovu godinu, ako ne, već eto, očekujemo, novi budžet se usvaja, ako se ne varam, krajem decembra, tako da očekujemo da se ova stavka uvrsti.
Resorno ministarstvo će, prema riječima Trijević, u narednom periodu raditi na analizi prioritetnih grupa kojima bi se mogli obezbijediti besplatni udžbenici već ove godine. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
Upravo je stigla vijest iz Instituta za javno zdravstvo Republike Srpske da su još tri osobe preminule od posljedica teške akutne respiratorne infekcije, čime se broj umrlih od gripe u tom BH entitetu povećao na 7. A u nastavku govorimo o danu jezika nacionalnih manjina. Osim zanimljivosti o jezicima nacionalnih manjina i njihovim specifičnostima, građani Sarajeva danas su imali priliku da čuju više i o radu Udruženja nacionalnih manjina koje djeluje u glavnom gradu Bosne i Hercegovine, pripremio Amir Purić.
Česi su u Bosnu i Hercegovinu masovno dolazili za vrijeme austro-ugarske vladavine i ostavili duboke tragove ne samo u jeziku, nego i u industriji, arhitekturi, muzici i brojnim naučnim disciplinama. Danas Čeha u Bosni i Hercegovini ima oko 1000, a njihova udruženja djeluju u 5 gradova. Govori Jovanka Manazalović-Šalaka, predsjednica udruženja građana češkog porijekla Česka beseda Sarajevo.
Očuvanje identiteta isključivo je kroz rad udruženja. Lokalna zajednica, sad govorimo o Sarajevu, za ovih 20 godina nam nije obezbedila prostor za rad. Ali mi smo uspjeli da ostanemo, mi smo izgleda dovoljno mudri, pa znamo kako to uraditi i jel volimo ono što radimo.
17 nacionalnih manjina u Bosni i Hercegovini priznato je državnim zakonom o zaštiti nacionalnih manjina. Međutim, neke od njih nisu organizirane, ali i one koje jesu imaju vrlo malo utjecaja na društveni život u svojim zajednicama, govori Irma Muratović, predsjednica udruženja Mađara HUM Sarajevo.
Veoma važno je promovirati nacionalne manjine ovdje u Bosni i Hercegovini i imati priliku za bilo šta. Jer, nažalost, koliko god obični ljudi smatraju i znaju da smo jedan veliki miks ovdje u Bosni i Hercegovini i da je veliko bogatstvo što smo ovako raznolike, od strane naše vlasti nema dovoljno sluha, odnosno nemamo neku veliku potporu za naša udruženja.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Amir Purić.
U kantonu 10 snježne padavine zatrpale su pojedina sela, a nastava za đake je odložena. Iz Livna se javlja Željka Mihaljević.
Jaka bura, snijeg i led uzrokovali su velike probleme u svih 6 općina Županije 10. Sukladno odluci Županijskog ministarstva znanosti, prosvjete, kulture i sporta, danas uopće nije bilo nastave u Glamoču i Tomislavgradu, a u dogovoru sa ravnateljima osnovnih i srednjih škola odgođena je nastava u poslijepodnevnoj smjeni i u Livnu, Kupresu, Bosanskom Grahovu i Drvaru. Podsjetimo, u Glamoču i Tomislavgradu od ranije je već proglašeno stanje prirodne nepogode, a danas su to učinile lokalne samouprave u Livnu i Bosanskom Grahovu. U svim općinama čine se maksimalni napori na raščišćavanju snijega i deblokadi zametenih sela. Načelnici Glamoča i Tomislavgrada, Nebojša Radivojša i Ivan Vukadin.
Trenutno je najteže stanje prema najudaljenijim selima. To su Stekerovci, Rore, Crni Vrh, Dolac, Dragić i tako. Ali nadamo se da ćemo i ta sela uskoro rešiti. Mi smo mobilisali privatne radne strojeve, teške mašine, bagere s kojima probijamo puteve, jer snijeg je toliki da manje radne mašine jednostavno ne mogu napraviti ništa u ovakvom snijegu.
Mjesec i po dana po kvalitetu praktički snijeg u Tomislavgradu, uz jako niske temperature i uz buru koja pravi dodatne probleme. I to je bilo razlog proglašenja prirodne nepogode i činjenice da zbog vremenskih uvjeta koji sad trenutno vladaju, a znali smo da najavljuju buru, da ćemo morati pristupiti prema pravilima civilne zaštite mobilizacije dodatnih strojeva duvenskih gospodarstvenika i to nam je razlog zbog čega smo proglasili elementarnu, odnosno prirodnu nepogodu.
Budući da je elementarna nepogoda proglašena u 4 od 6 općina, u zgradi vlade Županije 10 trenutno zasjeda Županijski krizni stožer. Iz Livna za Radio Slobodna Evropa, Željka Mihaljević.
I za kraj još vremenska prognoza. U Bosni i Hercegovini sutra veći dio dana oblačno vrijeme, prije podne sa slabim snijegom. Jutarnja temperatura od -8 do -3, na jugu od -1 do -3, a najviša dnevna od -6 do -0, na jugu zemlje od 3 do 8 stepeni. Slušali ste emisiju Radija Slobodna Evropa za Bosnu i Hercegovinu. Iz Sarajevskog studija pozdravljaju vas Zoran Mijatović i Mirna Sadiković. Hvala za pažnju i ugodan ostatak dana.